Dobar dan, dragi naši, u 11. I na samom početku našeg današnjeg izdanja Skalinog parapeta, to je naše dnevne emisije, reći ću kud plovi ovaj brod koronavirusom zvani, zaista tako, uz podatak Svjetske zdravstvene organizacije da je najveći porast inficiranih COVID-19 u jednom danu zabilježen juče. A direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravlje Krunoslav Capak je kazao da je rast broja zaraženih koronavirusom zapravo da nije drugi talas, već nastavak prvog koji nikada nije ni prestao cirkulisati. Žao mi je što razgovor upravo koronom počinjem sa našim gostom i to prvi put u studiju Skala Radija, doktorom Ivanom Vujčićem, kotoraninom, ljekarom, specijalistom interne medicine i to s povodom doktor na brodu. Možemo li tako kratko reći?
Može,
dobar dan. Vaše radno mjesto brod.
Dobar dan i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Doktore Vujčiću, dobro, pretpostavljam da sad odmarate u Kotoru.
I tako je.
Sa familijom. Kakva je voda, kakva je more? Mi u Boki kažemo ono, kakva je voda, je li za banj?
Pa jeste, evo juče sam bio, kupao se u moru, dobra je voda, sada je pravo ljeto počelo, a čak ima tu i ljepota s obzirom da nema turista kao što je ranijih sezona bilo, pa eto čovjek može malo da se opusti više nego prethodnih godina.
I nema grdosija od kruzera?
Nema ni grdosija, nažalost, more je čisto. More je čisto.
Upravo smo danas radili tu temu jer nam se javlja slušalci, ja sam to jutros obećala, našim slušalci mi pitaju, na društvenim mrežama zapravo pojavila se vijest da more ni, odnosno dilema da li je čisto ili ne, jer je kvar na kanalizacionom sistemu, da li je nije ili da to mi ispitamo. Ispitali smo, evo prilika da kažem, kažu nam meritorni, dakle oni koji rade monitoringa, to je javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom i biologija mora, njihova laboratorija, da najnovije ispitivanja pokazuju da je na 11 od 14 lokacija kvalitet morske vode odličan, na 3 dobar, tako je neka ali isto tako su nam kazali i potvrdili iz kotorskog preduzeća vodovod i kanalizacija da se radi o kvaru i da će sutra biti pumpe ispravne u najkraćem. Znači, dobra je voda, kažu oni koji o tome odlučuju. A kakvo je more i vaše životno more, da čujemo doktore Vujčiću, i otkud uopšte motiv da ste, da na brodu ste zapravo doktor, da tamo radite, na kruzerima, jel?
Pa ta ideja se pojavila još prije 10 godina kada je moj prijatelj iz Kotora me pitao da li sam raspoložen da ode malo na kruzer, eto zato što u tom trenutku kompanija za koju on radio je tražila ljekare na tim putničkim brodovima. I s obzirom da sam ja iz Kotora inače i okružen sa ljudima koji su pomorci, pa eto, posle 5 godina rada u Urgentnom centru u Beogradu, bio sam malo i umoran od svog tog posla i onda sam uzeo godinu dana neplaćenog odsustva i riješio godinu dana, eto, da se isprobam kao ljekar na brodu na jednoj od italijanskih kompanija koja je...
MSC?
Tako je, tako je, MSC. I tamo svidjelo mi se taj posao. Ne samo posao koji je bio znatno lakši nego ovo što sam radio u Beogradu, već i sama činjenica da sam se svaki dan budio na drugom mjestu, u drugi grad i u drugu državu. I posle godinu dana je to neplaćeno odsustvo, ja sam produžio na još godinu, pa još godinu i tako. Eto, dan danas sam još uvijek u tim vodama. Radim kao brodski ljekar.
Što brodski ljekar sve treba da zna, jer nema uslove kakav god da je komforan, jeli kruzer, ću reći putnički, bijeli brod i tako dalje. Koje vi zapravo i da li imate uslove, a morate biti doktor svima i za sve. Može li se tako reći, Lajička, vi ćete sad?
Pa vidite, mnogo mi je pomoglo to iskustvo koje se stekao u Beogradu u Urgentnom centru, s obzirom da sam tamo se nagledao stvarno svakakve akutne patologije. Ljekar na brodu je u principu ljekar koji je potrebno da zna od svega pomalo, nekad i malo više. Ja jesam specijalista interne medicine, ali na brodu radim i kao pedijatar, i kao gerijatar, i kao ginekolog, i kao hirurg, tako da od svih tih specijalnosti koje se nalaze...
Kardiolog, ortoped, sve to treba, tamo su i djece, i porodice, to su odmori uglavnom.
Tako je, znači od mene se ne očekuje da baš znam u detalje svaku tu medicinsku oblast, ali...
Od svega jednu, morate.
Moram biti ovako informisan iz svih tih oblasti i da procjenim šta je životno ugrožavajuća bolest, a šta može da se liječi na brod? U brod,
vi ste doktore ljekar na brod, ali ste možda plovac, vi ste zapravo već s ovoliko iskustva mornar, onako naj mediteranskije rečeno, najkotorskije da kažem u gradu slavne pomorske tradicije. Kakav je život na brodu?
Pa sve zavisi
od... Što su njegove lijepe, a što loše strane? Kako je vama? Da li vam je prijalo more? Ili, znate, ona prva pitanja su otprilike kadetima, da. Valja li more? Kad valja, valja. Naravno, nije vazda mirno. Kako se snalaziš, koliko organizam sve to skupa prima? Kako vama je? Jeste doktor, ali i doktora može da boli stomak i da ima mučninu, jel? I divrtoglavicu.
Putnički brod je u stvari jedan hotel na brodu koji je pokretan. I uglavnom, taj brod plovi noću, a danju je u lukama. Ponekad se desi dan, dva, tri navigacije, da nismo u luci. Nekad se desi 5-6 dana kada brod ide preko Atlantika ili preko Pacifika i tako. Ali u svakom slučaju tu ima, na ovim velikim putničkim brodima, po 5-6 hiljada ljudi. To je grad, jedan grad na vodi. I sve ono što ima jedan grad, ima i putnički brod. Znači ima i svo osoblje hotela koje je potrebno za održavanje hotela, kao što su konobari, kuvari, sobari, muzičari, aha, zabavljači. Znači to su sve neke djelatnosti koje nisu usko povezane sa samim brodom i sa kretanjem broda, a naravno tu je i departament za taj odjel za navigaciju i mašinski departament, to je nešto što ima svaki brod. Život na brodu zna da bude dobar, čak i odličan. Sad, ko je avanturista i kome more ne smeta?
Tako je.
Ima ljudi kojima more smeta, pa vama jednostavno lično ne mogu. Mene lično ne smeta. Eto, ja sam kao dijete imao problem sa brodom i sa autobusom i tako, ali sad evo, od kada sam počeo da se bavim ovim poslom, stvarno me ne smeta i eto, to je velika stvar koja mi omogućava da radim ovaj posao.
Doktore Vučić, pominjete osoblje naravno na brodu od onog strojarskog i na palubi i tako dalje, znači onog pravog pomorskog do svih pratećih servisa, da tako kažem. A vaše medicinsko osoblje i uopšte ljekara?
Pa svaki putnički brod, po tom međunarodnim pravilima potrebno da ima medicinsko osoblje, odnosno bolnicu. To je više jedan centar za ukazivanje hitne pomoći. Također ima malu hirušku salu, ima rengen aparat i od osoblja ima jednog, dva, nekad i tri doktora, sve zavisi od veličine putničkog broda i ima nekoliko sestara, isto zavisi od veličine broda. Ljekar na brodu, ako je sam, kao što sada u zadnjih par godina na ovom brodu, je dužan...
Bi bili, jel?
Evo, sam zadnjih, u zadnjih par godina sam na nekom manjem kruzeru koji ima oko 1500 ljudi.
Malo li je, ali dobro.
Pa jeste, oko 1000 putnika i 500 članova posade. Moje radno vrijeme je ujutro i popodne, po par sati radim, ali moram da imam uvijek bliper ili telefon sa sobom. Tako da moram da budem dostupan u slučaju bilo kakve intervencije ili hitnog stanja. Moram da budem dostupan i da ukažem prvu pomoć svakome kome je neophodno.
A da li ste, doktore, u praksi imali komplikovane slučajeve za sad, životno recimo ugrožene? Možete li nam to nešto reći, ispričati, zanimljivost nekog?
Pa ima, ovaj brod na kojem sam već par godina, tu su uglavnom Englezi koji su starijeg životnog doba, između 70 i 80 godina. To su ljudi avanturisti koji vole da putuju, ali nažalost su svi oni sa nekim hroničnim oboljenjima, pa se dešava i akutizacija na hronična oboljenja i čak i nekih malo dramatičnih oboljenja kao što su šlogovi ili infarkti srca ili umiru ljudi na brodu.
Ima starije populacije, vidimo ih mi ovdje kada dođu.
Umiru ljudi, ima čak i oni koji žele da umru na brodu. Tako da nije to nešto što je nesvakidašnje, dešava se i nije to sada nešto što je dramatično mnogo.
Jasno.
Dakle, to je nešto što se tako dešava na brodu, jednostavno imamo mi protokole i procedure za takve stvari. Tako jeste da nije prijatno, zato što ljudi u principu dolaze na brodu da bi se zabavljali, odmorili, družili, odmorili, putovali. Ali nekad se desi tako da se neko eto, ovaj, razboli pa i umre na brodu i to je nešto što je dio mog posla.
Pominjete avanturisti i sami se duhom to, čim vam je ovo bio motiv zapravo da vi klasične bolnice, medicinske ustanove, laboratorije i tako dalje zamijenite upravo bijelim brodom i to putujućim hotelom kako ste kazali. Međutim, danas je, složit ćemo se, u ovom potpuno nepredvidivom vremenu kada vlada ovaj opet pa potpuno ispitani virus korona, je li prava avantura uopšte krenuti i na kraći put? Da vas pitam, kako se to vi doživljavate? Kruzeri stali, nema ih, a kruzing industrija posebno ćemo o tome koliko vi znate. No naravno, interesuje me ovo, korona.
Pa eto, ovaj, brodovi su normalno funkcionisali negdje do, mislim, kraja februara, početkom marta, i ovaj brod na kome sam ja bio je bio zadnji ovaj moj ugovor, sam odradio, ovaj, obišao sam Južnu Ameriku i kad je počelo da se govori o tome, ja sam bio u Južnoj Americi, tada u tom trenutku koronavirusa i tog oboljevanja nije bilo u Južnoj Americi, tako da tamo nisam imao problema što se tiče same bolesti, ali sam im počeo da imam problema sa vlastima u lukama, pošto su oni tražili neka dokumenta koja nisu bila baš svakidašnja i neke nove procedure su morale da se primjene na brod.
Za koje nismo bili spremni.
Tako je, nismo bili spremni. I vidio sam također da i te lučke vlasti nisu baš bile sigurne kako treba.
I dan danas se luta u mnogo tako, čemu, jer ne se sve zateklo, je li tako?
Tako. I ovaj brod je negdje početkom marta s Karipskih ostrova krenuo u taj crossing preko Atlantika i naš sljedeći luka je bila Ponta Delgada na Azore. Tamo nije bilo slučajeva, tako da nismo imali problema. Ali naša sljedeća luka iz Portugala, odnosno sa Azore, je trebala da bude La Corunja. I noć prije nego što smo trebali da dođemo u La Corunju, obavješteni smo da ne možemo da...
Sa sve putnicima,
tako,
naravno.
Tako, sve putnicima, da jednostavno ne možemo da se vežemo u La Corunji zbog aktualne situacije sa koronom. I brod je onda produžio direktno za Englesku, za Southampton. I 16. marta mi smo iskrcali sve putnike. I došla direktiva iz kancelarije da se ne ukrcavaju novi putnici i da svi brodovi kompanija, ima ih 4, idu na sidro do daljega. Znači moraju da se usidre i da se čeka neka bolja vremena kad će da se raščisti ova
situacija. Do daljeg vi ste na sidru.
Tako je, mi smo trebali da idemo iz Southamptona za Newcastle, ali brod nije otišao za Newcastle, nego otišao za Edinburgh i tamo ispred Edinburgha je brod bio usidren. I posle par dana ostali brodovi i kompanije moje su došli tu, 4 ukupno njih, i svi su usidreni tu i tu smo čekali da vidimo šta će da se desi. Nijedan brod nije imao putnike, svi putnici su bili iskrcani, ali na jednom od tih brodova je bilo utvrđeno da nekoliko članova posade je oboljelo od...
Pozitivne na...
Pa mi nismo imali te testove za koronu, tako da nismo mogli da utvrdimo da li je to korona ili je neki drugi oblik respiratorne infekcije zvane nekim drugim virusom i tako. I onda smo morali da angažujemo medicinske službe iz Engleske i oni su nam potvrdili, znači, sa njihovim testovima da se radi o koroni. Moj ugovor treba da se završi tu u Newcastle, ali nažalost kolega koji treba da me zamijeni nije mogao da dođe, pa je onda mora da bude u karantinu u Engleskoj i tako da je moj ugovor produžen za mjesec i po dana. Za tih mjesec i po dana kompanija je me zamolila da pređem na taj drugi brod gdje je bilo tih slučajeva.
I bili ste?
Da,
bio sam. U direktnom kontaktu?
Pa u tom trenutku kad sam ja bio, neki su bili izolovani, ali je ono što je bio problem u tom trenutku jeste iskrcavanje posade. Zato što na svakom brodu otprilike između 300 i 500 članova posade, njih je trebalo iskrcati i vratiti kućama. Ali u tom trenutku je krenulo zaključavanje svih država, pogotovo Indije i Filipino, gdje mi članovi posade su iz svih krajeva svijeta, a najviše ima Indijaca i Filipinaca. Indija je, nažalost, zatvorila svoje granice i za svoje građane. Tako da Indijci su morali da ostanu na brodu. Znači, nije bilo mogućnosti njih iskrcati. A Filipinci su mogli da se iskrcaju i mogli su da budu transportovani čarter letovima u Filipine jedino ako su imali prethodno urađen test na koronavirus. I mi smo onda dobili od našeg ofisa, od naše kancelarije, dobili smo te testove. To nisu bili PCR testovi što se inače radi za dokazivanje oboljenja, već su to bili testovi na antitijela. To je malo drugačiji testovi, vrlo brzo se uradi, mnogo su jednostavniji nego PCR.
A vjerodostojni, mislim, koliko pokažu to ko će?
Pa vidite ovako, piše da je preko 90% specifična senzitivnost testa, dakle da vrlo rijetko pokazuju lažno negativno ili lažno pozitivne rezultate. Koliko je to tačno, ja ne mogu da vam kažem, ali od tih nekih 63 Filipinaca koje smo mi testirali na brodu, šestoro je bilo pozitivno. A nisu imali nikakvih simptoma.
Doktore, dosta ste rekli za početak.
Jeste, i onda je bilo malo tu problematično šta raditi sa ljudima koji su apsolutno zdravi, koji nemaju nikakvih simptoma, ali taj test pokazuje pozitivan nalaz, i onda smo mi odlučili da u saradnji sa lučkim vlastima i tako njih isto iskrcamo, i oni su tim posebno čarter letovima, a ti pozitivni su također bili na neki način iskrcani, ali na nekim drugim načinom smo to uradili.
Doktore, potrošili smo prvih 15, već 16 minuta ovog razgovora. Naš radijski brod samo će malo utihnuti makinu, što bi se rekla, zbog EPP-a, pa se ponovo, poštovani slušalci, vraćamo priči o koroni, kruzerima i tako dalje sa doktorom Ivanom Vujčićem, ljekarom specijalistom interne medicine, i to doktorom na brodu. Da, za one koji su se sada uključili u program Skala radije, u toku je naša dnevna emisija Skalin Parapet, a naš gost dr. Ivan Vujčić, naš kotoranin, ljekar, specijalista interne medicine, ali već par godina, 5-6 godina, doktore, koliko rekao ste?
9.
9 već, mislim da sam 5, 9 godina, doktor, kaže on, jednostavno mi najavite, doktor na brodu, znači vi ste na brodu, i neurohirurg, i kardiolog, i kako se kaže, ortoped, svašta ste, sve ste.
Nisam baš neurohirurg, neurohirurg je baš ovako,
previše sam rekla, da, trebam operacijona sala, vremenu.
Što se hirurgije tiče, mi možemo da radimo neke manje operacije u lokalnoj anesteziji, pošto anestezijolog ne postoji na brodu kao specijalnost, tako da neke posjekotine, rane i tako možemo da hirurški...
Naravno. Jasno, dobro, previše sam sad krenula u usku struku, no dobro. U svakom slučaju, ono što je zanimljivo, dotakli ste se vremena, nažalost, korone i kruzinga, jer ste upravo sa posljednjeg vašeg vijađa pomogli nekim ljudima koji su, kako ste kazali, mornari, jel tako, pravi, zdravi, mladi, a pokazalo se da su pozitivni na COVID-19. Međutim, također ste rekli da to nije bilo ništa specijalno dramatično.
Nije.
Pojasnite.
Tako, nije bilo dramatično, s obzirom da u najvećem broju slučajeva, mislim, to se zna, da ta infekcija samom koronavirusom kod mlađih ljudi ne izaziva neke dramatične simptome.
Jasno.
Dakle, mlađe ljudi kad i obole od korone, ako su oboljeli, onda imate blage simptome tipa kašalj, malo zapušen nos i eto, malo povišenu temperaturu. A kod starih osoba koje inače imaju već neke hronične oboljenja, kao što su kardiovaskularne oboljenja, dijabetes i tako, i ljudi koji već eto, zdravstveno nisu dobro, a pogotovo ako piju neke lijekove iz porodice imunosupresiva koji na neki način imunni sistem destabilizuju, onda u tom slučaju korona može da dovede do veoma teške simptomatologije tipa otežano disanja, upale pluća, i u takvim situacijama eto, respirator je nešto što se primjenjuje sada svuda u svijetu, ali koliki je efekat takve jedne procedure, to ćemo tek da vidimo za izvjesno vrijeme kada budemo radili konačnu statistiku svih ovih dešavanja. I naravno, nažalost, kao i za sva, uglavnom sva virusna oboljenja, lijek za koronu ne postoji.
Dakle, a nažalost, širi se munjevitom brzinom i evo nikako da se uhvati ni za rep, ni za glavu, što bi se rekla.
Tako je, radi se o respiratornoj infekciji, vrlo brzo se širi i eto, sreća da taj virus nije toliko ne izaziva toliko teške simptome kao neki virusi koji su bili prije 10 godina iz iste porodice, pa Pa eto, smrtnost je relativno niska. Mislim, relativno niska, tu je sada momentalno oko procjenje među 2 i 5%, ali s obzirom da ima dosta tih asimptomatskih slučajeva, ne može sa sigurnošću reći kolika je to smrtnost.
Da, doktore, čuli smo naravno u svim segmentima prateći ovu novonastalu situaciju ovih par već mjeseci da su pomorci posebna kategorija, čuli smo sad i od vas, bilo je problema i sa njihovim iskrcavanjem, sa karantinom i tako dalje. Nismo se do kraja snašli u svojoj toj organizaciji, ali je dosta. Nadam se da ćete se složiti i naše nacionalno koordinacijalno tijelo u Crnoj Gori odradilo i vrlo se snašlo u situaciji koja je svima bila nepoznata. Prije svega zbog mjera koje su preuzeli i discipline koju smo imali. Što vi o tome mislite? A onda ću vas pitati kako se sve to reflektovalo vama lično na vaše iskrcavanje i karantin.
Pa, konkretno Crna Gora je dosta dugo bila bez jednog slučaja koronavirusa i onda su je tu naše epidemiološke službe i Institut za javno zdravlje imali su vremena da se pripreme. I oni su tu pripremu dosta dobro uradili. Dakle, sve te mjere koje su oni uspostavili u trenutku pojavljivanja korone su bile na mjestu i stvarno su oni uspjeli na neki način da to regulišu na neki način da nije bilo masovnog oboljevanja u Crnoj Gori. Dakle, u Crnoj Gori možemo da kažemo iz početka bilo je koliko 300 i nešto slučaja koronavirus, tako da taj broj nam ne ukazuje na neku epidemiju velikih razmjera u Crnoj Gori. Upravo zbog tih mjera koje su bile na vrijeme. I ja se potpuno slažem sa svim epidemiolozima koji su insistirali na svim tim mjerama. I na izolaciji, na karantinu i pogotovo dio naše crnogorske populacije koji su posebno osjetljive, kao što su penzioneri, stariji ljudi,
hronični
bolesnici, tako da.
Doktore, kako je išlo s vašim iskrcavanjem i karantinom? Kako ste vi u svemu tome prošli?
Pa s obzirom da je moj ugovor tada bio produžen zbog sve te situacije, ja sam morao ostati na brodu negdje do sredine aprila i u tom trenutku nije bilo komercijalnih letova.
Koliko ste bili ukupno sa tim produženjem ugovora?
Pa moj ugovor je 2 mjeseca, a sa tim produženjem sam bio oko 3,5 mjeseca.
Dobro.
I u trenutku kad sam trebao da se iskrcam, nije bilo komercijalnih letova ka Crnoj Gori, s obzirom da su aerodromi bili zatvoreni. Eto, sad slučajno sam saznao da 24. aprila je bio let iz Frankfurta koji organizovao strane vlade Crne Gore i nekako sam uspio iz Škotske da se još sa tri mornara koji su bili sa mnom na brodu iz Crne Gore, nas četvero smo uspjeli da se iz Glasgowa prebacimo za London. Tu nije bilo nekih problema s obzirom da je avio saobraćaj u samoj Velikoj Britaniji nije bio redukovan. Mislim, bio je redukovan, ali još uvijek je funkcionisao. Ali onda kad smo došli u Heathrow, bilo je malo problema s obzirom da je Lufthansa organizovala let iz Londona za Frankfurt. I mogli su samo njemački građani da uđu u taj avion, s obzirom da je Njemačka bila zatvorila granice i jednostavno nije dozvolila ulaz u Njemačku bilo kojim stranim državljanima, pa i Crnogorci su bili uključeni. Nas četvoro smo kontaktirali konzulat u Frankfurtu i imali smo sreće da smo sve to na vrijeme uradili i dobili smo specijalne neke propusnice i bilo nam je dozvoljeno da uđemo u taj Lufthansa avion iz Londona za Frankfurt. Jeste, eto, imali smo dosta sreće. I onda smo se našli u Frankfurtu 23. aprila, a avion koji je organizovao vlada je trebao sutradan da bude organizovan i nažalost nismo mogli iz terminala da izađemo. Morali smo da ostanemo cijelu noć na terminalu o međunarodnom u Frankfurtu i srećom da je taj avion nije bio otkazan i bilo je sve u redu sa tim avionom i sutra dan, mislim, 2 sata posle podne smo se ukrcali u taj avion koji je bio stvarno pun i došli smo bez problema do Podgorice.
Da li ste bili onda bili u karantinu, izolaciji ili samoizolaciji?
Kad smo sletili u Podgoricu dočekali su nas inspektori epidemiolozi i sanitarni inspektori koji su nam odmah uručili rješenje o karantinu. Tu nije bilo nikakve priče niti mogućnosti da se bilo šta promijeni. Dobili smo rješenje, na koje smo imali pravo žalbe, ali smo morali da eto odemo u karantin, bili smo prebačeni svi autobusima, u pratnji policije i vojske, i onda meni je bio dodijeljen taj karantin u hotelu Verde u Podgorici i tamo sam proveo 14 dana. Hotel je stvarno novi, dobar, ne mogu da kažem, stvarno, eto, jedino nije imao balkon, pa nisam sunca vidio 14 dana i nisam se mogao da izađem iz te sobe, ali imao sam sve uslove. Imao sam internet, televizor, eto,
sa sve željom da vidite
hranili koje su
djece hranili, posebno, hranili su vas dobro.
Vojnom hranom i 14 dana sam tu proveo, a nekih 10-11 dana su me testirali na virus i svi koji su bili testirani u tom hotelu bili su negativni na virus, ali to nam nije pomoglo da ne dobijemo sljedeće rješenje za još 14 dana samoizolacije, tako da sam se skupo proveo 28 dana.
Disciplinovano.
Pa, znate kako, eto, zbog sebe, zbog porodice, eto, i zbog društva, eto, bio sam disciplinovan, pa sam, eto, to odradio. Iako nije mi bilo pravo. S obzirom da u tom trenutku su već počeli da se relaksiraju neke mjere u okruženju, već je u Crnoj Gori bilo dosta dana bez jednog slučaja, tako da ja sam očekivao da neću dobiti rješenje za još 14 dana, ali eto, tako se desilo.
Niste bili sami, što je tu je, možda i bolje iz predostrožnosti nego danas kad smo se opustili, pa vidimo ako je to, jeli? Vidimo, a sigurno da vam nije bilo pravo, logično. Doktore, završavamo, ali moram da vas pitam zapravo da li ćete vi ponovo na brod i da li to očekujete i kakve su vijesti oko cruising industrije, vi to pratite, vam je to radno mjesto, imali nekih povoljnosti da će možda neki brod ide za fišćaj i da krene, što bi se rekli.
Pa konkretno za Kotor ne znam i sigurno neće u julu biti nijedan, ne vjerujem da će, ali koliko sam čuo i koliko sam vidio na internetu, neke kompanije su najavile prve polaske u avgustu, krajem avgusta i početkom septembra mjeseca, kao što je Zamara, koji je dio Royal Caribbean grupe, i Crystal Celebrity. NCL je najavio svoj prvi kruzer u septembru mjesecu i ova moja kompanija, oni su nešto najavili isto u septembru mjesecu. To je Fred Olsen kompanija.
Aha,
to je, a za MSC nisam, ne znam konkretno, ali mislim da će oni među prvima.
Pošto i oni su, idete normalno, potpuno.
Pa vjerojatno će biti neke nove procedure i vidio sam i na internetu i obavješten sam da će biti nove procedure s obzirom da je populacija koju vozi moja kompanija malo starija, tako da će vjerojatno morati da se promijene neke stvari vezane za ukrcaj. I samo grupisanje ljudi u samim restoranima vjerojatno će biti malo manje stolova i vjerojatno će malo manje distance da se poštuje, da, i vjerojatno neće više ukrcavati sa maksimalnim kapacitetom 1200 putnika, nego će vjerojatno redukovati broj putnika.
Želim vam prije svega dobro zdravlje, ali želim i da svojim znanjem i iskustvom čuvate zdravlje svih onih sa kojima ste u kontaktu i koji to od vas očekuju i na moru i na kopnu.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, bila je ovo, vjerujemo, zanimljiva i životna priča sa gospodinom doktorom Ivanom Vujčićem, ljekarom, specijalistom interne medicine, koji svoja radna iskustva zapravo stiče na kruzerima putničkim. Lijep dan i ostanite uz Skala Radio.